Koro ng'iurane picha namba 18. Chieng' moro Yesu ne puonjo ji mang'eny ahinya e bath nam mar Galilaya. Otieno cha, nokoni jootene niya, "Wadhi uru e bath nam loka cha." Yesu nobedo mool ahinya kuom puonjo ji chakre okinyi nyaka odhiambo odiechieng' mangima. Omiyo ka nochopo e yie, nochako nindo kochako nindo matut ahinya. Kendo bang' kinde manok, apaka maduong' nobiro. Oh, pi nobiro malo kendo apaka nobiro mohingo kata yie. Kendo yie nochiegni nonego barre. Joote nochako bedo maluor kendo ne koro gikia gima ginyalo timo kata matin. Kendo ne gichako go koko ni, "Japuonj, japuonj, ok ipar ni wanyalo kata nimo e pigni?" Yesu nochung' kendo nowacho napaka niya, "Ling' thi." Kendo nowacho ni jolupne, "Ang'o momiyo uluor? Pod kara uonge gi yie motegno?" Kendo ng'ato ka ng'ato nowacho ni wadgi, "Eto ma en ng'ama ma kata apaka gi yamo winje?" Yesu pod chala chala, kaka ne en chon cha, gi kaka sani, en na Yesu cha, onge pogruok kata dichiel. Yie mari ni kanyo wadwa. Ka gik moko ok dhi ni kare, ichako mondo igo koko kendo ikeki gin gachiedh nadi mana kaka jolup Yesu ne chal. Koso in gi yie ni Nyasaye ong'eyo gima biro timre.